إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, naomba msogee mbele kwanza ili wenzetu wa nje wapate nafasi. Ndugu Waislamu, hutuba ya leo inazungumzia ahamul muhimmat wa aujabul wajibat, jambo muhimu sana kuliko mambo muhimu mengine, jambo ambalo ni wajibu sana kuliko wajibati nyingine, jambo ambalo ad-da'wa salafia ndiyo pekee inalolipa jambo hilo kipaumbele. Hutakuta da'awat nyingine za batila zinatilia umuhimu da'awa hii ya haq, na jambo hili la wajib kuliko wajibati nyingine kuliko da'wati ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin. Jambo hili ni jambo la tauhid. At-tauhid ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa kumwabudu, la sharika lah. Na tauhid, إذا أطلق التوحيد يراد به توحيد الألوهية. Neno hili la tauhid likitamkwa mutlaqan inakusudiwa tauhid al-uluhiyya, ambayo tumeumbwa kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi kwa kuniabudu. Illa liya'budun ay yufriduni bil ibada. Yaqulu Sheikh Saleh bin Fawzan al Fawzan hafidhahu Allah, fal ibada wat tauhid ma'nahuma wahid. At tauhid yufassaru bil ibada wal ibada tufassaru bit tauhid wa ma'nahuma wahid. Tauhidi hufasiriwa kuwa ni ibada, na ibada hufasiriwa kuwa ni tauhid, na maana yao ni moja. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la tauhid ni jambo muhimu sana na lina umuhimu mkubwa. Kwanza, kuonesha umuhimu wa tauhid ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ndio amri kubwa aliyoiamrisha jambo hili la tauhid. Jambo hili la tauhid ndio amri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha na kusema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mpwekesheni Allah msimshirikishe na yeye kitu chochote.
Hii ni amri kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo makatazo makubwa ya Allah ni kukataza ushirikina, na amri kubwa, jambo kubwa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yote ni jambo la tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amri yake ya kwanza katika Qur'an inaamrisha tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Baqara, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anaamrisha na kusema, enyi watu, mpwekesheni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wachaji Mungu. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul, hadha amrun 'amun li jami'in nas bi amrin 'amin wa huwa al-amru bil 'ibada al-jami'a limtithali al-awamir wajtinabi an-nawahi. Hii ni amri yenye kuwaenea watu wote, wanaamrishwa jambo am ambalo ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala akilielezea sababu ya kuamrisha tauhid anasema, kwa sababu Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi na akawaumba waliokuwa kabla yenu, halafu akaelezea neema nyingi alizokupeni. Alladhi khalaqa lakumul ardha firasha, Allah alladhi ja'ala lakumul ardha firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa maa fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baada ya kuelezea neema zote hizo alizozineemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, halafu akasema msimfanyie Allah washirikina wakati nyinyi mnajua kwamba Allah hahitaji washirikina. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Msimfanyie Allah washirikina na hali mnajua kwamba Allah hahitaji washirikina. Allah hahitaji mshirika katika mambo yake anayoyafanya. Katika kuelezea umuhimu wa tauhid ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliishi Maka miaka 10 anaamrisha jambo hili la tauhid na kukataza ushirikina. Miaka 10 Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanyi da'wa nyingine isipokuwa ya tauhid pale Maka, kuamrisha watu tauhid wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala na kukataza ushirikina. Jambo hili la tauhid ndiyo ililokuwa da'wa ya mitume. Mitume wote walikuwa wakifanya da'wa hii ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kukataza ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Tumewapelekea mtume kila taifa kuwaamrisha kwamba ibada tauhid wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na taghut, kullu ma ubida min duni Allah. Jambo hili la tauhid mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwapeleka baadhi ya masahaba katika baadhi ya nchi kwa ajili ya jambo hili la tauhid. Akampeleka Muadh ibn Jabal kule Yemen na kuamrisha tauhid, akamwambia, innaka taati qauman min ahli alkitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Wewe unakwenda kwa ahlul kitab, mayahudi na manasara waliokuwa kule Yemen, liwe jambo la kwanza utakalo walingania ni tauhid, kwamba wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala shahadatu an la ilaha illa Allah kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Jambo hili la tauhid, tauhid hii inahusiana na kusihi ibada. Ibada yoyote haiwezi ikasihi bila tauhid. Mtu asali kupindukia usiku na mchana, kama hana tauhid, sala zake hizo ni bure, hazikubaliwi wala hazisihi. Jambo la tauhid linahusiana na sihhatul ibadat, usahihi wa ibada unashartiwa mtu awe na tauhid, ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukasali huku una mzimu wako unauabudu, swala hiyo si swala. Huwezi ukafanya ibada yoyote, iwe ni haji, iwe ni saum, iwe ni sadaka, kama wewe unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Kwa hiyo jambo la tauhid linahusiana na kusihi kwa ibada zetu. Kama hatuna tauhid, ibada zetu ni bure, hazisihi. Kuonesha umuhimu wa tauhid. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka mitume na kuwaleta mitume kwa jambo hili la tauhid. Kuanzia Nabii Nuh alayhi salam mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mitume wote waliwaambia jamaa zao, ani'budullah ma lakum min ilahin ghayru, mpwekesheni Allah kwani hakuna mola mwingine isipokuwa yeye. Umuhimu wa tauhid. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa alaykum kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na moto, na pepo ni jaza na ni malipo ya muwahidin, wenye tauhidi jaza yao ni pepo, na washirikina jaza yao ni moto. La shakka fi dhalik kwamba muwahidin malipo yao ni peponi, na mushrikin malipo yao ni motoni. Na ndugu zangu Waislamu, ugomvi na utata uliotokea kwa mitume na jamaa zao, mitume na jamaa zao kulitokea ugomvi mkubwa. Wengine katika mitume wakatolewa katika nchi zao, wengine katika mitume wakapigwa mawe, wengine katika mitume wakauawa, kwa sababu ya tauhid, kwa sababu ya kulingania tauhid. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mitume waliopita. Walipigwa mawe wengine, wengine wakafukuzwa katika nchi zao, wengine washirikina wakajaribu kuwatia motoni. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa nini walimtia katika moto na Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru na moto ule? Kwa ajili ya kulingania tauhid. Kuonesha ndugu zangu Waislamu umuhimu mkubwa wa jambo hili la tauhid. Na da'wa salafia pekee ndiyo iliyotilia muhimu jambo hili la tauhid, da'watul anbiya'i warrusul. Kutakuta da'wa nyingine zote, ad-da'watul hizbiyya wad-da'watul bid'iyya, da'wa zote hazilinganii tauhid wala hazijui tauhid. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuliweke mbele ya macho yetu jambo hili la tauhid, vinginevyo ibada zetu hazitasihi kama hatuna tauhid. Wallahu alam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tauhid inagawanyika aina tatu. Kuna tauhidur rububiyya, na tauhidul uluhiyya, na tauhidul asma'i was-sifat. Ahlul ilm wal faham, kutokana na tatabbu' na al-istiqra, na kutokana na aqwalu salaf, wanagawanya tauhid katika aina tatu. Kwanza tauhidur rububiyya, ambayo ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake. Kila Muislamu anatakiwa akubali tauhidur rububiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayehuisha, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefisha,
Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo yote. Na tauhidi hii washirikina wa mwanzo pia wanaikubali tauhidu rububiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki. Hii hata washirikina wanaikiri na kuikubali. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake katika suratu Yunus, qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa yukhriju al-hayya minal mayyit wa yukhriju al-mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun faqul afala tattaqun. Waambie, nani anayekuruzukuni nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Waulize, nani anayemiliki masikio yenu na macho yenu? Nani anayemtoa aliye hai kutoka na maiti na aliyotoa aliyetoa kilichokufa kutoka na aliye hai? Nani anayetengeneza mambo yote? Watasema ni Allah. Waambie, kwa nini hamumchi Allah? Kwa hiyo walikuwa wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta riziki. Katika suratul Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Mu'minun, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت السماوات والأرض قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وتسمني الله وأوليزي ناني مولى ومن أسابة na mola wa arshi hii kubwa. Watasema ni Allah. Hivi vyote ni vya Allah. Waambie, kwa nini hamumti Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo washirikina wa mwanzo walikuwa wanakiri, walikuwa wanakubali tauhidu rububia, lakini pamoja na hivyo hawakuingia katika Uislamu, wamebaki katika ushirikina wao, wamebaki katika ukafiri wao, kwa vile hawakukubali tauhidul uluhiyya, ambayo ndiyo aina ya pili. Tauhidul uluhiyya ndiyo aina ya pili katika aina tatu za tauhid. Nini tauhidul uluhiyya? Tauhidul uluhiyya ifradullahi bil ibada, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuabudu. Hii ndiyo tauhidu luluhiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa, la sharika lah. Wayusamma tauhidu libada, tauhidu luluhiyya yusamma tauhidu libada, falilah bimaana almaabud. Ndugu zangu Waislamu, hii tauhidu luluhiyya ndiyo ambayo majini na watu wameumbwa kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Dhariyat, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini isipokuwa wanipwekeshe mimi. Ni hii tauhidul uluhiyya. Hii tauhidul uluhiyya ndiyo ambayo kila mtume aliyeletwa, kila mtume aliyepelekwa kwa watu alilingania tauhidi hii, tauhidul uluhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wama arsalna min qablika min rasul illa anni illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hakuna mtume yoyote kabla yako aliyepelekwa isipokuwa tunampa wahi awe na da'wa hii kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi nipwekesheni. Hii tauhidul uluhiyya, tauhidul uluhiyya ndiyo ambayo kafiri hawezi kuingia katika Uislamu bila hii tauhidul uluhiyya. Lazima akubali tauhidul uluhiyya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee anastahiki kuabudiwa. Asipokubali hii bado hajakuwa Muislamu. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihain, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Nimeamrishwa kuwapiga watu mpaka wakiri kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Tauhidul uluhiyya, hii tauhidul uluhiyya ndiyo walioikataa washirikina wa mwanzo, wakakubali tauhidul rububiyya wakakataa tauhidul uluhiyya. Walikubali kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayeumba kila kitu, lakini wakakataa tauhidul uluhiyya, tauhidul ibada, wakaikataa, wakabaki katika ushirikina wao na ukafiri wao. Na wakasema ajala al-aliyata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Wakasema hivi washirikina, hivi anawafanya waungu wengi hawa ni Mungu mmoja? Hili ni jambo la kushangaza. Washirikina wakakataa tauhidul uluhiyya. Hii tauhidul uluhiyya ndiyo ambayo jihadi imeletwa kwa ajili ya hii jihad. Waislamu kupigana na makafiri imeletwa kwa ajili hii tauhidul uluhiyya. Jihadi haikuletwa kwa ajili ya kupigania mipaka, haikuletwa kwa ajili ya ria, haikuletwa kwa ajili ya nchi. Imeletwa litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Jihadi imeletwa kwa ajili ya tauhid al-uluhiyya. Hii tauhid al-uluhiyya ndiyo ambayo watu wa mwanzo na wa mwisho watakaouliziwa. Watu wa mwanzo na wa mwisho wataouliziwa kuhusu hii tauhid al-uluhiyya. Yakulu Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullah kalimatan yus'alu anhuma al-awwaluna wal-akhirun. Mambo mawili, matamshi mawili wataouliziwa watu wa mwanzo na wa mwisho. Ni yapi? Madha kuntum ta'budun wa madha ajabtum al-mursalin. Haya ni matamshi mawili wataouliziwa watu wote wa mwanzo na wa mwisho. Madha kuntum ta'budun, mlikuwa mnaabudu nini? Mlikuwa mnaabudu masanamu au mnaabudu miti au mnaabudu nini? Wa madha ajabtumul mursalin, mmewajibu nini mitume? Haya ni masala mawili kila mmoja ataulizwa, min al-awwalin ila al-akhirin. Tauhidul uluhiyya, ndugu zangu Waislamu, hizi ni aina tatu za tauhid. Hizi ni aina mbili za tauhid nilizozielezea, tauhidul asma'i was-sifat. Insha Allah wiki itakayokuja nitaelezea tauhidul asma'i was-sifat. Nataka kumaliza hutuba yangu kwa kutoa tahadhari. Tahadhari naihadharisha nafsi yangu kwanza, halafu na kuhadharisheni nyinyi ndugu zangu Waislamu. Tahadhari hii, na kila mmoja katika nyinyi anajua, si kwamba mimi ninajua, kila mmoja katika nyinyi anajua kwamba Waislamu ni haramu kushirikiana na makafiri katika sikukuu zao. Waislamu ni haramu kushirikiana na makafiri katika Christmas. Waislamu ni haramu kushirikiana na makafiri katika Valentine. Na baada ya siku mbili au tatu itakuja hiyo Eidul Hubbi kama wanavyoiita. siku ya wapenda nao. Hii ni siku ya ukafiri. Hii ni sikukuu ya ukafiri. Hii ni idi ya makafiri. Muislamu, tahadhari. Utahadharishe watoto wako, utahadharishe wake zako, utahadharishe banati zako kushiriki kwa njia moja au nyingine katika sikukuu hiyo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu ametuwekea idi zetu zinatosha. Idul Fitri wa Idul Adha wa Idul Jum'a, hizi zinatosha kwa Waislamu. Hatuhitaji sikukuu nyingine yoyote, hatuhitaji idi nyingine yoyote. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna idi inaitwa Valentine, ni idi ya Kirumani aljahiliya. Hii ni idi tangu jahiliya wanashiriki Wakristo na makafiri katika sherehe hizo, na idi ya kupendana. Ni idi ambayo wanafanya maovu na munkar mengi. Waislamu wanakatazwa, ni haramu. Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah anasema Muislamu akishiriki katika jambo hili anajifananisha na makafiri. Muislamu yoyote atakayeshiriki katika sikukuu za kikafiri kwa njia moja au nyingine anajifananisha na makafiri. Na kujifananisha na makafiri kuna mafasid wa aqibatuha wa khima, mwisho wake ni mbaya. Kwanza anasema kujifananisha na makafiri, hii inamaanisha kuwaadhimisha makafiri. Mtu unayejifananisha naye unamuadhimisha. Na ta'dhimul kuffar haram, kuwaadhimisha makafiri ni haram. Pili, Muislamu kujifananisha na makafiri ni kujiteremsha hadhi yake. Muislamu ni a'la min al-kafir. Muislamu yuko juu, kafiri yuko chini vyovyote alivyo. Wal islamu ya'lu wala yu'la alayhi. Kwa kujifananisha na kafiri, Muislamu ni kuishusha hadhi ya Uislamu. Tatu, Muislamu kujifananisha na kafiri, hii ni kuondosha farqa baina al-muslimi wal kafir. Na Muislamu anatakiwa awe na tamayuz baina hu wa baina al-kafir. Kwa hiyo kujifananisha Muislamu na kafiri, hii ni kuondosha tofauti hii, ambapo ni farqun shasi' baina samai wal ardhi, baina ya kafiri na Muislamu. Nne, Muislamu kujifananisha na kafiri, hii inamaanisha kumpenda. Atake atake, Muislamu akijifananisha na kafiri anamaanisha kwamba anampenda kafiri yule, na hili ni jambo la haramu kwa Uislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Enyi mlioamini, msiwafanye mayahudi na wakristo ni wapenzi, baadhi yao kuwa ni baadhi nyingine ni wapenzi wenu. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, mwenye kuwapenda katika nyinyi yeye ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin. Na Mtume SAW anasemaje? Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Kwa hiyo natoa tahadhari hasa hasa kwa vijana wanafunzi. Wanafunzi, wacheni kujifananisha na Wakristo, wacheni kujifananisha na Mayahudi, wacheni kujifananisha na makafiri, hasa hasa katika idi hiyo ya Valentine. Mtu asivae nguo nyekundu, Muislamu, siku ile. Kwanza, kuvaa nguo nyekundu ni kuna nahi. Mwanamume haruhusiwi kuvaa nyekundu, nguo nyekundu tupu haruhusiwi mwanamume. Wacha kuvaa siku hiyo, siku yoyote. Hizi ni nguo za wanawake. Kwa hiyo msivae kwa ajili ya kujifananisha na makafiri siku hiyo. wala msivae tai nyekundu wala kofia nyekundu wala nguo gani nyekundu, kuonesha kwamba mko nao. Na watu watahadharishe nyumbani wake zao, kwa sababu mwanamke anaweza akatoka kwenda dukani akakuletea ua jekundu, wewe mwanamume ukilipokea ni katika wao. Mkataze mke wako kujifananisha na makafiri siku ile na siku yoyote. Ndugu zangu wa Islam, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma talabna al-izzata bighairi adhallana Allah. Sisi ni watu Allah ametupa izi kwa Uislamu, Allah ametupa izi na utukufu kwa sababu ya Uislamu. Famahma talabna al-izzata bighairi adhallana Allah, popote tutakapopata taka utukufu kwa usio kwa Uislamu, Allah atatudhalilisha wal iyadhu billah. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.